Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សុក្រ ទី 18 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ 4 រោច ខែ ចែក ឆ្នាំ មមី ឆស័កពុទ្ធសករាជ 2557 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
ខ្មាំងកំភ្លើងរុស្ស៊ីបន្តកាន់កាប់អគាររដ្ឋនៅភូមិខាងកើតអ៊ុយក្រែនអ្នកស៊ើបអង្កេតថាកាពីតែនកូរ៉េមិននៅក្បែរចង្កូតពេលកប៉ាល់លិចមនុស្ស20នាក់បានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារលើអគារអង្គការសហប្រជាជាតិនៅស៊ូដង់ខាងត្បូង
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅយប់នេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សម្រាប់កែតម្រង់យុត្តិធម៌ដែលទទួលរងការរិះគន
់បើសិនជាក្រុមថាដូចតែយើងបានឃើញបាទគឺខ្ញុំថាច្បាប់នេះអាក្រក់ណាស់សម្រាប់កសាងនឹងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ផ្លាកាយ
កម្មកររោងចក្រភ្នាក់ងារនៅមិនទាន់ចូលធ្វើការនៅឡើយព្រោះនៅទៀមទាត់ដំឡើងប្រាក់ខែ$160សូមលោកអ្នករកចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាកងជីវពលដែលនិយមរុស្ស៊ីបន្តការកាប់អគាររដ្ឋាភិបាលនៅភូមិខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននាថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលក្រុងគៀវនិងមូស្គូបានសម្រេចព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងលោក Dennis Pushilin មេដឹកនាំកងជីវពលនិយាយថាកងកម្លាំងរបស់លោកនឹងមិនត្រូវគោរពតាមការព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីថ្ងៃប្រហោះទេហើយនឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពតែក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនលាចេញពីតំណែងតែប៉ុណ្ណោះការព្រមព្រៀងគ្នានោះកើតមានឡើងក្រោយពីមានការចរចារវាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបការព្រមព្រៀងគ្នានោះអំពាវនាវឲ្យក្រមជីវពលចាកចេញពីអគាររដ្ឋាភិបាលនិងដកហូតអាវុធចេញពីពួកគេប៉ុន្តែវាបានបញ្ចូលវិធានការជាក់លាក់តិចតួចពេកដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនោះហើយមេដឹកនាំប្រចាំប្រទេសជាច្រើនសម្ដែងការមិនទុកចិត្តថារុស្ស៊ីនឹងគោរពតាមការសន្យារបស់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលក្រុង Washington នឹងបន្តរៀបចំការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីទៀតក្នុងករណីដែលប្រទេសនេះមិនចាត់វិធានការណាមួយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងទេ
We are coordinating now with our European allies. My hope is that we actually do see follow through over the next several days.
But លោកអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបហើយក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកគឺថាសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងអស់នឹងឃើញការដាក់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ទៀតក្នុងរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃខាងមុខនេះប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថាលោកមិនទាន់ទុកចិត្តបាននៅឡើយទេបើផ្អែកតាមអ្វីដែលបានកើតមានឡើងកន្លងមកនេះក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនិយាយថាអ្នកបើកកប៉ាល់ចម្លងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលលិចនៅឆ្នេរភាគខាងត្បូងប្រទេសកាលពីថ្ងៃពុធមិនស្ថិតនៅក្បែរចង្កូតកប៉ាល់ទេពេលដែលគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងមន្ត្រីនានាប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាមានមន្ត្រីថ្នាក់ទាបម្នាក់នៅកាន់ចង្កូតនៅពេលដែលនាវាចម្លងសេវុលប្រហែលជាបត់យ៉ាងខ្លាំងហើយផ្អៀងទៅចំហៀងបន្ទាប់មកក៏បានក្រឡាប់ឆ្មាំសមុទ្រនិយាយថាគិតមកដល់ពាក់កណ្ដាលថ្ងៃសុក្រគឺមានមនុស្សចំនួន28នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយបើទោះបីជាគេគិតថាចំនួនអ្នកស្លាប់អាចកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានពុះពៀនឹងចរន្តទឹកខ្លាំងនិងល្អក់ក្នុងការរុករកមនុស្សចំនួន268នាក់ដែលនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយក្នុងខណៈពេលដែលពួកគេបានជួយសង្គ្រោះអ្នកដំណើរចំនួន179នាក់រួចហើយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបញ្ជូនសារចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះ ហើយបញ្ជាក់ថាលោកនឹងទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ទាំងនោះក្នុងពេលដែលលោកទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយមន្ត្រីនានាបញ្ជាក់ថាក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងបានវាយឆ្មក់លើអគាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅដល់ជនស៊ីវិលនិងថែរក្សានិងអ្នកថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន 5,000 នាក់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ 20 នាក់និងបង្កឲ្យមនុស្ស 60 នាក់ទៀតរងរបួសមន្ត្រីនានានិយាយថាក្រុមយុវជនដែលប្រដាប់អាវុធបានសម្រុកចូលស្ថានបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃរដ្ឋធានីចុងឡីហើយបើកការបាញ់ប្រហារលោកស្រីសាម៉ាន់ថាផាវើឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅការវាយប្រហារនេះថាជាការវាយប្រហារប្រហើននិងអមនុស្សធម៌មកលើជនស៊ីវិលដែលគ្មានអាវុធអ្នកកាន់សាសនាគ្រិស្តនៅទូទាំងពិភពលោកប្រារព្ធថ្ងៃសម្រាប់ព្រះយេស៊ូគ្រិស្តនៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកកាន់សាសនាគ្រិស្តនៅដែនដីស័ក្តិសិទ្ធិរៀបចំពិធីនេះដោយបួងសួងនឹងដើរក្បួនកាត់តាមទីក្រុងយេរុសាឡិមអ្នកធ្វើធម្មយាត្រាក្នុងទីក្រុងយេរុសាឡិមបានដើរកាត់តាមផ្លូវដែលគេជឿថាព្រះយេស៊ូគ្រិស្តត្រូវបានគេបណ្ដើរតាមពិធីនោះយកទៅសម្លាប់ចោលពួកគេកាន់ឈើឆ្កាងហើយដើរតាមស្ថានីយ៍ចំនួន14ដោយបញ្ចប់នៅឯវិហារបុរាណមួយដែលគេជឿថាត្រូវបានសង់សង់ឡើងនៅកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវបានសម្លាប់កប់និងរស់ឡើងវិញ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សម្រាប់កែតម្រង់យុត្តិធម៌ដែលទទួលរងការរិះគន់កម្មកររោងចក្រភាគច្រើននៅមិនទាន់ចូលធ្វើការនៅឡើយព្រោះនៅទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែ$160ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍នៅប្រទេសអាមេរិកចង់ឃើញប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមានបណ្ដាញព័ត៌មានល្អប្រសើរនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរចិនបានរឹតត្បិតព័ត៌មានលម្អិតនៃការតវ៉ាក្នុងរឿងបដិរិទ្ធានដែលផ្ទុះជាអំពើហិង្សាគេហទំព័រវិជ្ជសាស្ត្រជាភាសាខ្មែរមានឈ្មោះថា medicalcambodia.com លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សំខាន់ចំនួន3នៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងគោលដៅសម្រាប់ការកែតម្រង់យុត្តិធម៌ដែលទទួលរងការរិះគន់ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញការច្បាប់វាយតម្លៃថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃអំណាចនីតិប្រតិបត្តិលោកកុងស្ថានរិទ្ធនៃ VOAសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលគេរងចាំយូរណាស់មកហើយចំនួន3នៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងគោលដៅធ្វើការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសបានរិះគន់ថាច្បាប់ទាំងនេះទំនងជាធ្វើឲ្យតុលាការស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលដដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនោះរួមមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គតុលាការសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមនិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអធិប្បាយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគោលការណ៍សម្រាប់សមធម៌និងផ្នែកយុត្តិធម៌សង្គម
ច្បាប់គោលទាំង3នេះគឺនឹងបង្កើតបានជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់ដើម្បីឈានទៅសម្រេចឲ្យបាននៅចក្ខុវិស័យរបស់រដ្ឋបាលក្នុងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អនីតិរដ្ឋហើយនេះជាសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសេវាកម្មយុតិធម៌ធានាឲ្យមានសង្គមមានទទួលបានយុតិធម៌និងសមធម៌
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គតុលាការរួមមាន91មាត្រាចែកចែងជា8ជំពូកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះលើកឡើងអំពីការធានាអំពីឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការនិងផ្ដល់យុតិធម៌ដល់រឿងក្តីគ្រប់ប្រភេទរីឯសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមមាន6ជំពូកនិង31មាត្រាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចែងថាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់គង់ជាព្រះរាជធិបតីនៃស្ថាប័នកំពូលនេះនិងមានសមាជិកចំនួន9រូបហើយសមាជិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម ត្រូវតែងតាំងដោយបរិយាក្រិតនិងត្រូវស្នើដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌និងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទី3គឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាដែលរួមមាន111មាត្រានិងចែកចែងជា6ជំពូកមាត្រាទី6នៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះចែងថាចក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាមិនត្រូវទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌឬក៏រដ្ឋប្រវេណីណាមួយដោយសារតែការសម្រេចនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការងារនិងតួនាទីរបស់ខ្លួននោះទេហើយមាត្រាទី7ចែងថាចក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាទាំងអស់ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃរដ្ឋបាលកណ្ដាលរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែលោកសុកសំអឿននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការក្រមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា CDP មានប្រសាសន៍ថាក្រមអ្នកជំនាញច្បាប់និងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមវិភាគទាននៅក្នុងការកសាងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំង3នេះទេលោកសុកសំអឿនបានរកឃើញនៅចំណុចខ្វះខាតជាច្រើនដែលគួរតែត្រូវកែប្រែ
យើងសង្កេតឃើញថាក្រសួងយុត្តិធម៌ដូចជាពលាតអំណាចច្រើនហើយអំណាចព្រះមហាក្សត្រដូចជាថយចុះឧត្តមរងសាជាក្រមខាងស្ដាប់ប្រជាជនតុលាការដូចជាវិញនិយាយទៅទៅទូទៅស្បោស្បោតែស្ងប់នឹងគាត់នឹងមានបញ្ជាក់ថាបកែតុលាការពាណិជ្ជកម្មចឹងដែរក៏តែរចនាសម្ព័ន្ធតុលាការហ្នឹងវាមានបញ្ហាបន្តិចតែថានៅក្នុងនោះគេកាត់ក្តីដោយមានតែក្រមជំនាញហ្នឹងតែម្នាក់ទេតែមនុស្សសុទ្ធតែពាណិជ្ជករទៅរួមជាក្រុមប្រឹក្សាដូចចឹងទៅមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអំណាចសម្រាប់គឺនៅលើពាណិជ្ជករពីរនាក់ចាយើងបារម្ភខ្លាចដែរការសម្រេចក្តីមួយមួយពាក់ព័ន្ធរឿងដែរពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងវាមិនមែនដោយច្បាប់ទេតែដោយអារម្មណ៍របស់មនុស្សចេតនាវិញខណ្ឌកៈវិញវាយល់រួមទៅដូចជាមិនសូវច្បាស់គាត់តែគាត់មានការកែប្រែមួយគឺដូចជាប្រិយញ្ញាណនៅក្រមក្រសួងយុត្តិធម៌ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្រមឧត្តមនេះនៅក្រមឧត្តមដែរគាត់តែដូចជានៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ពីក្រសួងយុត្តិធម៌
ដោយឡែកលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគឯករាជ្យនិងជាអ្នកជំនាញការច្បាប់មួយរូបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមើលឃើញថាអំណាចរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងបង្កហានិភ័យទៅដល់ការកែប្រែប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះ
បើសិនជាក្រុមថាដូចតែយើងបានឃើញបាទគឺខ្ញុំថាច្បាប់នេះអាក្រក់ណាស់សម្រាប់កសាងនឹងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ទីលាការយើងដោយសារទី1គឺអត់មានការធានាឯករាជ្យភាពរបស់ទីលាការទី2គឺអំណាចផ្ដល់ឲ្យទៅនីតិប្រតិបត្តិជាផ្នែកក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងគ្រប់គ្រងតែងតាំងឬដាក់ទណ្ឌកម្មចៅក្រមព្រះអញ្ញាបាទ
លោកសុកសំអឿនមានប្រសាសន៍ថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏រដ្ឋសភាគួរតែស្ដាប់យោបល់សង្គមស៊ីវិលជាមុននឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះជាចុងក្រោយឆ្លើយតបទៅវិញលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាសង្គមស៊ីវិលមិនបានយល់អំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងនេះទេ
ច្បាប់ពាណិជ្ជនេះយើងយកពង្រៀងតាមទំនោររបស់បារាំងហើយយើងមានអ្នកជំនាញតាមមកចូលរួមជាមួយនឹងក្រសួងយុត្តិធម៌ហើយពីព្រឹកមិញសម្ដេចព្រះមហាសេនាបតីទៅចូលហ៊ុនសែនហ្នឹងលោកបានលើកឡើងថាជួយរកមើលថាកន្លែងតំណាដែលខែក្រសួងយុត្តិធម៌មានអធិបុលទៅលើអធិបុលប្រសាជាក្រមឬក៏អធិបុលទៅលើហ្នឹងគឺរកពមៀនទេអាស័យហេតុនេះការលើកឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគ្រាន់តែជាការលើកឡើងខុសដែលមិនដឹងពីការពិត
លោកផៃស៊ីផានឲ្យដឹងទៀតថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំង3គឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គតុលាការសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញានឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់រដ្ឋសភាដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តនៅសប្តាហ៍ក្រោយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
កម្មកររោងចក្រភាគច្រើនមិនទាន់ចូលធ្វើការនៅឡើយទេក្រោយពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបានចប់សព្វគ្រប់មន្ត្រីសហជីពអះអាងថាមូលហេតុគឺពួកគេធ្វើកោតកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យដល់160ដុល្លារក្នុងមួយខែលោកសុយហ៊ីមខេមរាសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រហូតមកដល់ថ្ងៃសុក្រទី18ខែមេសានេះរោងចក្រកាត់ដេរភាគច្រើននៅតាមតំបន់ឧស្សាហកម្មសំខាន់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅបន្តបិទទ្វារនៅឡើយ គណៈដែលកម្មកររោងចក្រភិជាច្រើនទើបតែបានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីស្រុកកំណើតវិញក្រោយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរការនៅមិនទាន់ចូលធ្វើការតាមធម្មតារបស់កម្មកររោងចក្រនេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលសម្ព័ន្ធសហជីពកម្មករកាត់ដេរធំៗចំនួន8នៅកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យកម្មករធ្វើកូតកម្មមិនចូលធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី21ខែមេសាការធ្វើកូតកម្មដើម្បីដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យបានទាបបំផុត160ដុល្លារក្នុងមួយខែការទាមទារនេះបានខកខានក្រោយពីការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាពីរដ្ឋាភិបាលកាលពីដើមឆ្នាំ2014តំណាងសហជីពនិងមន្ត្រីក្រសួងការងារបានបញ្យល់ពីមូលហេតុផ្សេងៗគ្នាអំពីការយឺតយ៉ាវក្នុងការចូលធ្វើការរបស់កម្មកររោងចក្រលោកជាមនីប្រធានសហជីពសេរីកម្មករកម្ពុជាសង្កេតឃើញថារោងចក្រមួយចំនួនបានបន្តបិទទ្វារដោយសារតែការធ្វើពហិការ
ឃើញថាមានរោងចក្របាត់ទ្វារច្រើនហ្មងអញ្ចឹងគាត់ធ្វើពហិការដល់ថ្ងៃ21ប៉ិនជាតម្រូវការគឺឲ្យចូលធ្វើការតាំងថ្ងៃដើមប៉ិនឥឡូវថ្ងៃដើម7ក៏អត់ធ្វើថ្ងៃដើម8ក៏អត់ធ្វើថ្ងៃដើម8នេះគាត់ទុំឡើងមកមកគាត់អត់ធ្វើពហិការគាត់មកចូលធ្វើការតាំងថ្ងៃដើម7មេសាបាត់ហើយ
លោកជាមនីអះអាងថាការធ្វើកោតកម្មនេះគឺមិនត្រឹមតែដើម្បីទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកវុនពៅប្រធានសមាគមឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងកម្មករ20នាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងការបង្ក្រាបកាលពីដើមខែមករាលោកអាត់ធុនប្រធានសហជីពសេរីកម្មករកម្ពុជាបន្ថែមថា 80% នៃកម្មកររោងចក្រមិនបានចូលធ្វើការទេកាលពីម្សិលមិញហើយសម្រាប់ថ្ងៃទី2នេះកម្មករដែលមិនបានចូលធ្វើការមានជាង 50%
ហើយយើងមើលថ្ងៃទី1ច្រើនមែនតើហើយចាប់ដើមបន្តទៀតយើងគិតថាចំនួនវានៅតែច្រើនអញ្ចឹងទោះបីជាដល់ថ្ងៃបន្តទៀតក៏ប្រហែលជានៅទៅចំនួននឹងលើស 50% ដែរ
កម្មកររោងចក្រនៅកម្ពុជាមានប្រមាណជាង600,000នាក់នៅទូទាំងប្រទេសបើតាមកម្មកររោងចក្រខ្លះរោងចក្រមួយចំនួនបានកំណត់ថ្ងៃចូលធ្វើការវិញរហូតដល់សប្តាហ៍ក្រោយកំពុងជញ្ជូនឥវ៉ាន់ចេញពីរយន្តឈ្នួលពីខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកស្រីភាលីកម្មកររោងចក្រនៅម្ដុំសួនឧស្សាហកម្មកាណានីយ៉ាថ្លែងថារោងចក្ររបស់គាត់នឹងចាប់ដំណើរការវិញនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាគាត់បានដឹងខ្លះដែរអំពីការប្រកាសឲ្យកម្មករធ្វើកោតកម្ម
រោងចក្រខ្ញុំក៏ពិតចូលធ្វើការថ្ងៃទី21តែខ្ញុំមកចង់សម្រាកមុន2ថ្ងៃអញ្ចឹងតែនៅរោងចក្រដតីទៀតចូលធ្វើការថ្ងៃទី18អញ្ចឹងឈប់សរុបទៅវា9ថ្ងៃឈប់ចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី21
លោកបូវ៉ាន់ប្រធានសហជីពកម្មករតាមមូលដ្ឋានប្រចាំនៅតំបន់សួនឧស្សាហកម្មកាណានីយ៉ាថ្លែងថារោងចក្រកាត់ដេរធំៗនៅបន្តបិទទ្វារនៅឡើយលោកបានបញ្យល់ថាកម្មករនៅរោងចក្រខ្លះបានធ្វើពហិការមិនចូលធ្វើការ
ព្រោះវាអត់តាន់ដល់ថ្ងៃចូលវាហើយអ្នកខ្លះគេថាគឺតាមការកោតកម្មអត់ចូលធ្វើការ
លោកបូវ៉ាន់បានថែមទៀតផងដែរថាច្បាប់នៅកម្ពុជាគឺជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យម្ចាស់រោងចក្រនៅកម្ពុជាមិនអាចដំឡើងប្រាក់ខែដល់កម្មករបាន
ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគេចាំតែឲ្យតែតែមកពីរដ្ឋាភិបាលយើងព្រោះតែកែខ្ញុំហីដូចគេនិយាយគេថាគេមិនចង់ឲ្យមានចំនួនកោតកម្មទេបើថាឲ្យគេ120ឲ្យអីទៅវាគេអត់ថាអីទេមកពីច្បាប់យើងមិនឲ្យគេធ្វើម៉េចគេឲ្យម៉េចគេមកអស៊ីស្រុក
លោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការងារថ្លែងថាការយឺតយ៉ាវរបស់ក្រុមកម្មករក្នុងការចូលធ្វើការតាមរោងចក្រគឺជារឿងធម្មតាហើយចាត់ទុកការអំពាវនាវឲ្យកម្មករធ្វើកោតកម្មរបស់សហជីពគឺជាការឆ្លៀតឱកាស
ចង់និយាយថាបើទោះបីជាមិនមានប្រកាសរបស់សហជីពក៏ជាទូទៅគឺមានបងប្អូនកម្មករយោជិតរបស់យើងក៏មានទំនាក់ឈប់យ៉ាងដូចនេះដោយមានការឯកភាពនិងព្រមព្រៀងរវាងកម្មករយោជិតជាមួយអន្តរការបាទ
VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចស្នើសុំសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយពីតំណាងសមាគមកាត់ដេររោងចក្រនៅកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសុយហៀមខេមរ៉ា VOA
ក្រុមអ្នកសង្កេតការក្នុងប្រទេសអាមេរិកខ្លះចង់ឃើញអន្តរជាតិផ្តល់ការគាំទ្រដល់បណ្ដាញព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើមដើម្បីធ្វើឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានមានឯករាជ្យមិនលំអៀងនិងនិយាយការពិតលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ថាការបិទបាំងព័ត៌មាននិងការផ្សាយព័ត៌មានតាមវិធីញុះញង់និងគ្មានវិជ្ជាជីវៈបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច800,000នាក់ត្រូវស្លាប់ក្នុងប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាហើយនឹងគ្មានព័ត៌មានអំពីរបបគ្រប់គ្រងកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមដែលធ្វើឲ្យមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ជាង1,700,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ
ដោយសារការកើតអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងប្រទេសរ្វ៉ាន់ដានិងប្រទេសកម្ពុជាគ្មានព័ត៌មានត្រូវគេផ្សព្វផ្សាយការពិតចេញទៅក្រៅដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានេះក្រុមអ្នកសង្កេតការមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាបានថ្លែងថាជំនួយសម្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន ជារឿងសំខាន់មួយនៅក្នុងចំណោមជំនួយផ្សេងៗទៀតដែលផ្ដល់ជូនប្រទេសនានាដែលមានបញ្ហាទំនាស់ផ្ទៃក្នុងក្រុមអ្នកសង្កេតការថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងទៅលើអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដាកាលពីឆ្នាំ1994បានធ្វើឲ្យជនជាតិទូស៊ីនិងជនជាតិហ៊ូទូនិយមកណ្ដាលសរុបជាង80ម៉ឺននាក់ត្រូវគេសម្លាប់ដោយសារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រើពាក្យញុះញង់ឲ្យមានការសម្លាប់មួយផ្នែករីឯនៅកម្ពុជាការដែលគ្មានព័ត៌មានអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979នោះធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាង1,740,000នាក់ផងដែរលោក Michael Dobb ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃសារមន្ទីរសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងជាអតីតអ្នកកាសែតដែរនៅក្នុងទសវត្ស1990លោកបានថ្លែងថាជំនួយសម្រាប់សារព័ត៌មានជារឿងសំខាន់ណាស
់ I do think that in terms of you know foreign assistance I think a lot of foreign assistance
is probably misspent. តើតើនឹងជំនួយបរទេសនានាពីខាងក្រៅទំនងជាចាយមិនត្រូវគោលដៅខ្ញុំគិតថាការវិនិយោគទៅលើបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យស្វែងរកវិធីក្នុងការគ្រប់គ្រងសារព័ត៌មានសេរីនៅក្នុងប្រទេសដូចជាកម្ពុជាគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ជាការពិតហើយនេះជាការវិនិយោគមួយដែលគេអាចធ្វើបាន
លោកបានថ្លែងអះអាងថាជារឿងលំបាកសម្រាប់ប្រទេសដែលទើបបោះជំហានទៅរកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានលក្ខណៈសេរីពិតប្រាកដហើយមានការចូលរួមកែតម្រង់រឿងនេះពីស្ថាប័នជាច្រើននោះ
And this takes a long time to develop but I do think it's an important an independent media is one of the most important guarantees against
វាត្រូវការពេលវេលាដើម្បីអភិវឌ្ឍរឿងនេះតែខ្ញុំពិតជាគិតថាវាជារឿងសំខាន់មួយហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យគឺជាអ្នកធានាយ៉ាងសំខាន់បំផុតទល់នឹងអំពើហិង្សាជាតិសាសន៍ដែលអត់ហេតុផលព្រោះហេតុថាជារឿងងាយណាស់នៅក្នុងការប្រើអង្គការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលប្រកាន់តាមអង្គការមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលឬគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកនយោបាយចំទាស់ខ្លះឬដោយក្រុមអ្នកជំនួញក្នុងការបំភាន់មតិសាធារណជនខ្ញុំគិតថារឿងនេះហើយជារឿងគ្រោះថ្នាក់មែនទែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាហើយនិងកន្លែងផ្សេងទៀត
ដោយឡែកលោក Mark Nelson នៃអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក National Endowment for Democracy និងជាអតីតអ្នកសារព័ត៌មានផងនោះបានថ្លែងដែរថា
I think that media development the work that is carried out by donors and international institutions is really important and we need to probably spend more money than we do on that.
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាកិច្ចការដែលត្រូវអនុវត្តដោយក្រុមម្ចាស់ជំនួយនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិគឺពិតជារឿងសំខាន់ណាស់ហើយគេត្រូវការចំណាយថវិកាច្រើនជាងនេះដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពិតជារឿងសំខាន់ដែលអាចមានឥទ្ធិពលទូលំទូលាយលើគ្រប់បញ្ហារួមទាំងច្បាប់និងប្រសិទ្ធភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងប្រសិទ្ធភាពនៃប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំគិតថាគេត្រូវការវិនិយោគហើយនិងបង្កើតស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយនេះឲ្យបានរឹងមាំនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ
លោកក៏បានបន្ថែមថាទូនីតិព័ត៌មានឯករាជ្យសំខាន់ណាស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានបញ្ហាចំនួននិងបញ្ហាអំពើហិង្សាដូចជាកម្ពុជាក្នុងការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នកាលហើយនិងអនាគតទៀតផង
Yes I think now the media can help people understand what happened and to reflect on some of the mistakes
ខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះសារព័ត៌មានអាចជួយពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងអ្វីដែលកើតឡើងនិងឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីកំហុសពីអតីតកាលខ្ញុំគិតថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាមធ្យោបាយសំខាន់ក្នុងការកសាងការតាក់ទងនឹងសង្គមហើយជួយពលរដ្ឋដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅអតីតកាល
លោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយលើកយកបញ្ហាប្រឡាយពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដានិងកម្ពុជាមកបញ្ជាក់ជាឧទាហរណ៍រឿងនោះកើតឡើងដោយសារតែប្រព័ន្ធព័ត៌មានបានក្លាយជាការញុះញង់ហើយមិនបាននិយាយការពិតហើយនឹងគ្មានការផ្សព្វផ្សាយពីសារព័ត៌មានបរទេសដោយឡែកលោកយុឆាងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានអះអាងថាន
ិយាយខ្លីទៅព័ត៌មានលោកខាងលិចដែលយើងពីខ្មែរក្រហមសម័យខ្មែរក្រហមហើយដូចជាអត់មានយើងពីការកាប់សម្លាប់តលិសោះប៉ុន្តែបាននិយាយអំពីជនជាតិខ្លួនដែលបានភៀសចេញពីប្រទេសបាននិយាយអំពីបញ្ហាការអត់អាហារដែលទម្លាក់កំហុសទៅលើសង្គ្រាមវៀតណាមមាននិយាយអំពីការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមតែការកាសម្លាប់គ្មាននិយាយតលិសោះសំបីតែគុកមួយក៏គ្មាននិយាយដែរបាទមានតលិសោះ
ហើយយើងមានឯកសារនឹងទាំងអស់បាទយើងបានប្រមូលឯកសារនឹងពីអឺរ៉ុប
លោកបានបន្ថែមថាអង្គការរបស់លោកបានប្រមូលឯកសារពីសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រហែលជាជាង 17,000 ឯកសារហើយលោកបានប្រមូលឯកសារពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតពីស៊ុយអែតមកពីប្រទេសបារាំងហើយព័ត៌មានទាំងអស់នេះមិនបាននិយាយអំពីការកាប់សម្លាប់ណាមួយទាល់តែសោះនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកយុឆាងលោកបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុត្រួសត្រាដែលគ្មានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅពេលនោះយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
ខ្ញុំថាទីមួយដោយសារប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបិទជិតឆឹងអញ្ចឹងវាមីឌៀទាំងអស់ជឿទៅតាមការការឃោសនារបស់ខ្មែរក្រហមមកពីក្នុងប្រទេសហើយដែលមានអៀងសេរីជាអ្នកដឹកនាំផ្សព្វផ្សាយធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទាំងអស់នោះនិយាយអំពីការលូតលាស់របស់ប្រទេសរបស់ខ្លួនរួមទាំងអតីតមីដឹកនាំខ្មែរក្រហមមួយចំនួនចូលរួមសន្និសីទផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសដែលមិនចូលបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងក៏បាននិយាយអំពីការកានឡើងនឹងការលូតលាស់របស់ប្រទេសរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រទេសកម្ពុជាគឺបាត់ចិត្តសន់សងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារបញ្ហាសម្ព័ន្ធមិត្តដោយសារបញ្ហាការសម្ព័ន្ធមិត្តដែលប្រកាន់ខាងគ្នាប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនៅវៀតណាមគឺបញ្ហាមនោគមវិជ្ជាហ្នឹងគឺជឿជាក់ដោយងងឹតងងល់
លោកឆាងយុក៏បានបន្ថែមដែរថាមានបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនៅលោកខាងលិចមួយចំនួនក៏បានចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដែរដូចជាក្រុមស៊ុយអែតដែលមកនៅក្នុងខែ11ឆ្នាំ1978ហើយធ្វើដំណើរនៅក្នុងស្រុកទូទាំងប្រទេសក៏មិនបានសួរទៀតថាហេតុអ្វីបានជាទីក្រុងភ្នំពេញគ្មានមនុស្សពួកគេនៅតែគិតថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែលូតលាស់ហើយបានទៅដល់ការដ្ឋានលើកទំនប់ជីកប្រឡាយក៏មិនបានសួរទៀតអំពីហេតុផលដូចម្តេចដែលថាប្រជាជនទាំងអស់នេះទទួលទានអាហាររួមគ្នាស្នាក់នៅរួមគ្មានផ្ទះសម្បែងត្រឹមត្រូវលោកឆាងយុក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាមនោគមវិជ្ជាបញ្ហាឥទ្ធិពលសង្គ្រាមនៅវៀតណាមជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យមានការកាប់សម្លាប់ធ្វើឲ្យគេមើលមិនឃើញអំពីការកាប់សម្លាប់ទុកវេទនានៅអំពើខូខើដែលក្រុមខ្មែរក្រហមបានប្រព្រឹត្តនៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសាររបស់លោកបានចងក្រងព័ត៌មានចាប់តាំងពីឆ្នាំ1959មកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នរហូតដល់មានតុលាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមមួយបានកើតឡើងដោយឡែកលោកមឿនឈិនរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាវិស័យសារព័ត៌មានបានកត់សម្គាល់ឃើញថាអ្នករងគ្រោះដោយសម័យខ្មែរក្រហមបានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះហើយរឿងរ៉ាវខ្មែរក្រហមហាក់ដូចជាសាបរលាបជាបន្តបន្ទាប់ដែរ
ហើយរឿងតែកងខ្មែរក្រហមហ្នឹងវាដូចជាសាបរលាបជាបន្តតែអញ្ចឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនហ្នឹងក៏ថយចុះខ្លាំងអញ្ចឹងហើយយើងឃើញកន្លងមកទោះបីជាមានស្លាយដូចខ្មែរក្រហមដំណើរការទៅប្រមាណឆ្នាំក៏ដោយគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហាក់ដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទេគឺតែគឺសំណងនៅទីប្រជុំដែលអត់បានដឹងលឿនរឿងរបបប្រឡាយទីសាសគឺស្មៃខ្មែរក្រហមនេះគឺអត់ចូលចិត្តព័ត៌មានមកចាក់ទៅនឹងស្មៃខ្មែរក្រហមនេះ
លោកបានថ្លែងថាសម័យខ្មែរក្រហមគឺមានតែព័ត៌មានដែលកុហកនិងបំផ្លើសឬញុះញង់ឲ្យស្អប់ប្រទេសជិតខាងជាដើម
បើយើងនិយាយទៅវាមិនមែនជាព័ត៌មានទេគឺជាការឃោសនាដែលគេចាប់ខ្សែសាមសារខាងតាមជំរំតាមវាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដែលនិយាយតែអំពីតាមល្អពីរបបខ្មែរក្រហមហើយគឺការវាប្រហារទៅលើប្រទេសជិតខាងដែលជាសត្រូវនៃរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយទៅអត់មានព័ត៌មានណាដែលគេចាប់ខ្សែសាមជាសមត្ថភាពទេបើយើងប្រៀបធៀបទៅសម័យខ្មែរក្រហមគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រៀបដូចជាយើងរស់នៅក្នុងដងមួយអញ្ចឹងយើងប្រៀបបានដូចជាខ្សែរស់នៅក្នុងដងតែយើងអត់ដឹងថាតាមនៅខាងក្រៅមានរឿងខាងអីកើតឡើងយកទាំងអស់
លោកមឿនឈិនរិទ្ធបានបញ្ជាក់ថាវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាវិស័យសារព័ត៌មានរបស់លោកមានការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះដែរអំពីបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងការយកព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ផងទៀតលោកបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាពិតជាត្រូវការជំនួយបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកសារព័ត៌មានជាចាំបាច់មែនរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
មេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរចិនបានរដ្ឋបិទព័ត៌មានលំអិតនៃការតវ៉ាក្នុងរឿងបរិស្ថានដែលផ្ទុះជាអំពើហិង្សា
我亲眼看到他打那个人下来那里有多少血啊
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដានៃរឿងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីអំពីគេហទំព័រវេជ្ជសាស្ត្រជាភាសាខ្មែរមានឈ្មោះថា medicalcambodia.com តទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យប្រទេសភូមាបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើជនមូស្លីមអាមេរិកបើកការកាត់ទោសអ្នកបួសជនជាតិអេស៊ីម្នាក់ដែលនិរទេសមកពីអង់គ្លេសមនុស្ស12នាក់ស្លាប់ក្នុងការបាក់ផ្ទាំងទឹកកកនៅភ្នំអេវ៉ារេស
តទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាលោកស្រីសាម៉ាន់ថាផាវើឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទូចឲ្យប្រទេសភូមាអន្តរាគមន៍នៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខានដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សារវាងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកស្រីផាវើធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍សង្ខេបដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហ័សស្ដីពីវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសភូមានៅឆ្នាំ2011ប្រទេសភូមាងើបចេញពីការគ្រប់គ្រងដោយក្រមយោធាអស់កន្លះសតវត្សប៉ុន្តែដំណើរការអន្តរការឈានទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានល្អកកកដោយសារតែអំពើហិង្សានិកាយសាសនានៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខានដែលជនមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីការវាយប្រហារដោយពលរដ្ឋអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាភៀសច្រើនលោកស្រី Power បញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តជួយដល់ការកែតម្រង់របស់ភូមាប៉ុន្តែមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងដោយសារតែអំពើហិង្សានោះសវនការកាត់ទោសអាចារ្យមូស្លីមដែលនិយមជ្រុលម្នាក់ឈ្មោះ Abu Hamza Al-Masri បានបើកធ្វើហើយនៅក្នុងទីក្រុង New York ដោយក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធហៅ Imam ដែលមានអាយុ55ឆ្នាំរូបនេះថាប្រើប្រាស់សាសនាជារបាំងដើម្បីលាក់ទូនីតិរបស់គាត់នៅក្នុងសកម្មភាពភេរវកម្មសកលក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពេលបើកសវនការកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាបានប្រាប់គណៈវិនិច្ឆ័យដែលមានបុរស8នាក់និងស្ត្រី4នាក់ថាលោក Abu Hamza ដែលមានឈ្មោះដើមកំណើតថា Mustafa Kamel Mustafa បានជួយដល់ការចាប់ជំរិតមនុស្សក្នុងឆ្នាំ1998ក្នុងប្រទេសយេម៉ែនគាត់ក៏រងការចោទប្រកាន់ថាបានបញ្ជូនមនុស្សទៅទទួលការវឹកវើជាមួយនឹងក្រុមអាល់ខៃដាក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងជួយដឹកនាំជំរុំវឹកវើភេរវកម្មនៅភាគពាយព្យនៃសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ជាច្រើនករណីហើយអាចជាប់គុកមួយជីវិតបើរកឃើញថាមានកំហុសពិតប្រាកដមែនការបាក់ផ្ទាំងទឹកកកដ៏ធំមួយនៅលើភ្នំអេវ៉ារេសបានសម្លាប់មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរអស់យ៉ាងហោចណាស់12នាក់ហើយមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរ7នាក់ទៀតត្រូវបានជួយសង្គ្រោះក្នុងខណៈពេលដែលមានអ្នកនៅបាត់ខ្លួនជាច្រើនអ្នកទៀតមន្ត្រីម្នាក់នៅក្រសួងទេសចរនេប៉ាល់បាននិយាយថាជនរងគ្រោះទាំងអស់គឺជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរដែលធ្វើការនៅលើភ្នំនោះដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ការបើករដូវឡើងភ្នំមន្ត្រីនោះបញ្ជាក់ថាការបាក់ផ្ទាំងទឹកកកបានកើតមានឡើងនៅវេលាម៉ោង6កន្លះព្រឹកថ្ងៃសុក្រនៅតំបន់មួយដែលហៅថាវិលពោតលីចនេះគឺជាការបាក់ផ្ទាំងទឹកកកដំបូងគេហើយនៅក្នុងរដូវឡើងភ្នំលើកំពូលភ្នំតែខ្ពស់ជាងគេនៅលើពិភពលោកនិងក៏មានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងគេផងដែរមានមនុស្សជិត250នាក់ហើយបានស្លាប់នៅលើភ្នំនេះប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យមើលក្បួនព្យុះហយត្រាកងទ័ពថាប្រទេសលោកមិនត្រូវការសង្គ្រាមទេប៉ុន្តែមានមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារណាមួយលោកហាសានរូហានីបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ថាប្រទេសរបស់លោកមិនឈ្លានពានប្រទេសណាមួយឡើយប៉ុន្តែនឹងតស៊ូប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានវាមិនដូចជាអ្នកកាន់តំណែងមុនលោកគឺលោកម៉ាមូត ាម៉ាឌីនីចាតលោករូហានីមិនបានប្រើប្រាស់ឱកាសនោះវាប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលទីលោកប្រធានាធិបតីក៏ធានាដល់ប្រទេសជិតខាងលោកថាអ៊ីរ៉ង់ស្វាស្វែងរកចំណងតាក់ទងល្អប្រសើរជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងលោកដោយបញ្ជាក់ថាកងទ័ពរបស់លោកគាំទ្រសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពអ៊ីរ៉ង់ក៏បង្ហាញសម្ភារៈសឹកសម្រាប់ការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនផងដែរអ្នកនិពន្ធ Gabriel Kasha Magi ដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់ដែលឈ្នះបានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពសម្រាប់អ្នកនិពន្ធនោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយនៅក្នុងជំនុំអាយុ87ឆ្នាំលោកបាននិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា100ឆ្នាំនៃការរស់នៅឯកោនិងក្តីស្រឡាញ់ក្នុងពេលមានជំងឺអាសន្នរោគលោកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកនិពន្ធភាសាអេស្ប៉ាញដ៏ល្បីឈ្មោះជាងគេបំផុតចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍សំទោចចាប់តាំងពីសតវត្សទី17មកស្នាដៃរបស់លោកលក់ដាច់ជាងគេទាំងអស់ហើយរឿងមួយហើយរឿងដែលមានចំណងជើងថា100ឆ្នាំនៃការរស់នៅឯកោនិងក្តីស្រឡាញ់ក្នុងពេលមានជំងឺអាសន្នរោគបានលក់ដាច់ជាង50លានច្បាប់និងត្រូវបកប្រែជា25ភាសា
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាTTK នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាTTK សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington 5ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការតវ៉ារឿងបរិស្ថានកាលពីចុងខែមីនានៅខេត្ត Kwantung ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនបានផ្ទុះក្លាយជាអំពើហិង្សារួចមកហេតុការណ៍ដែលកើតមានឡើងពិតប្រាកដនៅតែបន្តស្ថិតនៅក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលអ្វីដែលក្រុមអ្នកឃើញព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកបានផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខុសគ្នាស្រឡះទៅនឹងអ្វីដែលក្រុមអាញាធរចិនបាននិយាយអ្នកយកព័ត៌មាន VOA Rebecca Valley ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Hong Kong លោកសង្សផាតសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុង Maoming ជិតមាត់សមុទ្រស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល300គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុង Kwangchau ប្រទេសចិនបានដើរតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគម្រោងសាងសង់រោងចក្រគីមី1ដែលគេចាត់ទុកថានឹងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងធ្វើឲ្យមានអំពើពុករលួយអ្វីបើចំណុចទៀមទារបស់បាតកោត្រូវបានគេដឹងច្បាស់ក្រោយពីការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអ្នកចូលរួមសរុបប្រមាណ 1,000 នាក់បានខ្លាយទៅជាអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែមីនាកន្លងទៅនេះសំណួរជាច្រើនត្រូវបានគេចោទសួរអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងមួយចំនួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតអះអាងថាប៉ូលីសបានប្រើកងកម្លាំងហួសប្រមាណនៅក្នុងការវាយបង្ក្រាបលើអ្នកតវ៉ារហូតបណ្តាលឲ្យអ្នកតវ៉ាខ្លះបានស្លាប់គណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានចេញផ្សាយព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានធ្វើសកម្មភាពដើម្បីការពារសន្តិភាពសាធារណៈនិងដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យស្ថានភាពវិវត្តកាន់តែអាក្រក់ទៅអញ្ញាធិការក៏បានបដិសេធថាមិនមានបាតុករណាម្នាក់បានស្លាប់ទេអ្នកស្រីជីងជៀងគឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការសិក្សាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Adelaide ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាកន្លែងដែលអ្នកស្រីបានសិក្សាពីបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមនៅក្នុងប្រទេសចិនសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះនិយាយថាហេតុការណ៍នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពផ្ទុយគ្នានៃការផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសចិន
There are two different China. Now one is the China lives on social media. The other China
គេអាចបែងចែកប្រទេសចិនជាពីរចិនម្ខាងរស់នៅជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមចិនមួយទៀតរស់នៅដោយពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋ
រូបភាពខ្លះដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើប្រព័ន្ធ Weibo ដែលជាបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមដែលគេនិយមប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសចិននិងមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងបណ្ដាញ Twitter បានបង្ហាញពីរូបភាពអ្នកតវ៉ាដែលរងរបួសដូចជាបុរសម្នាក់ដែលបានដួលដេកលើដីហើយប្រឡាក់ដោយឈាមនៅលើមុខនិងសម្លៀកបំពាក់ រូបភាពខ្លះទៀតបានបង្ហាញពីរថក្រោះនៅតាមដងផ្លូវនិងរូបភាពកងកម្លាំងពិសេសដេញបង្ក្រាបបាតុករអ្នកស្រីជីងជាងនិយាយថារូបភាពដែលបានបង្ហោះនៅលើ Weibo មិនមែនសុទ្ធតែជារូបភាពពិតទាំងអស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែប្រជាជនបានបាត់ជំនឿទុកចិត្តលើអាជ្ញាធរស្រាប់វាបានក្លាយទៅជាទំនោរមួយដែលនាំឲ្យសាធារណជនហាក់ដូចជាជឿថារឿងរ៉ាវក្រោយការតវ៉ាពិតជាអាក្រក់មែន
So if it is a rumor, now it has this sort of in the ground or the basis.
ទោះបីវាជាពាក្យចចាមអារាមក៏ដោយពេលខ្លះប្រជាពលរដ្ឋហាក់ដូចជាឆាប់ជឿថារឿងអាក្រក់ទាំងនោះពិតជាបានកើតឡើងមែនគឺដោយហេតុថាប្រជាពលរដ្ឋបានបាត់ជំនឿទុកចិត្តលើអាញាធរទៅហើយ
លោកយ៉ាងស៊ីហ៊ុយសាក់សីដែលបានអះអាងថាបានឃើញហេតុការផ្ទាល់ថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាលោកបានជួបប្រទះការតវ៉ានេះដោយចៃដន្យក្រោយពេលដែលលោកបានជូនភរិយារបស់លោកទៅប្រឡងនៅអគាររដ្ឋមួយនៅក្បែរនោះលោកនិយាយថាលោកបានឃើញក្រុមអ្នកតវ៉ាមួយចំនួនបានសម្ដែងការខឹងសម្បាកាន់តែខ្លាំង
អូឡៃហើយចាំយកជីកសេតាំពីកស្យ៉ាលមានលេជូលីនហូឡាយងៃ
មានសិស្សមួយចំនួនដែលមានអាយុប្រហែលជា20ឆ្នាំពួកគេបានទៅទិញសុតហើយគប់សុតទាំងនោះទៅលើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបន្ទាប់មកសិស្សទាំងនោះបានបន្តគប់ដបទឹកបន្ថែមទៀតប្រហែលជា20នាទីក្រោយមកប៉ូលីសបានចាប់ផ្ដើមការបង្ក្រាបនិងវាយសិស្សទាំងនោះ
លោកយ៉ាងនិយាយថាលោកបានឃើញយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស3នាក់ត្រូវបានវាយដំរហូតសន្លប
់我亲眼看到他打那个人下来那里有
ខ្ញុំបានឃើញហេតុការណ៍នោះដោយផ្ទាល់ភ្នែកបរោះម្នាក់ត្រូវបានគេវាយរហូតដល់ចេញឈាមយ៉ាងច្រើនគេវាយគាត់យ៉ាងខ្លាំងហើយក្បាលរបស់គាត់ត្រូវបានគេវាយស្ទើរប្រេះរលាគាត់បានដេកដោយមិនកម្រើកប៉ូលីសមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅក្បែរគាត់ទេ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ចិនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដោយឯករាជ្យទេអំពីរឿងរ៉ាវរសើបដូចជារឿងការតវ៉ានេះជាដើមយោងតាមកាសែតមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងអ្នកតវ៉ានិងប៉ូលីសរួចមកអាជ្ញាធរបានបិទការចេញចូលនៅក្នុងទីក្រុងម៉ៅមីងអាជ្ញាធរបានទាមទារឲ្យអ្នកកសែតបង្ហាញលិខិតអនុញ្ញាតពិសេសបើសិនជាចង់ចូលទៅក្នុងតំបន់នោះកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាកន្លងទៅនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិន The People's Daily បានធ្វើការចរានចោលពាក្យចចាមអារាមលើអ៊ីនធឺណិតទាំងនោះអត្ថបទចេញផ្សាយដោយកសែតរដ្ឋមួយនេះលើកឡើងថាការចេញផ្សាយព័ត៌មានរបស់កសែតនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលថាមានមនុស្សស្លាប់15នាក់និង300នាក់ទៀតបានរងរបួសក្រោយការតវ៉ានោះថាជារឿងមិនពិតកសែតនេះក៏បានបដិសេធព័ត៌មានដែលថាកម្លាំងយោធាបានធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងរឿងនេះកសែតដតនេះបានរាយការណ៍ថារូបភាពរថក្រោះដែលបានផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតគឺជារូបភាពចាស់ច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងសមយុទ្ធរបស់កងទ័ពប៉ុណ្ណោះលោកលីស៊ីចិនសាស្ត្រាចារ្យនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការទំនាក់ទំនងនៅសាកលវិទ្យាល័យនៃទីក្រុងហុងកុងថ្លែងដូចនេះថា
They wanted to portray some kind of picture it is not a too big problem
ពួកគេបានព្យាយាមបង្ហាញរូបភាពដែលថាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះមិនមែនជារឿងធំដុំអ្វីទេអ្វីអ្វីស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេទាំងនោះហើយជាក្រិតក្រមសម្រាប់ឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋត្រូវតែធ្វើនៅពេលជួបបញ្ហាដូច្នោះ
នៅថ្ងៃទី3ខែមេសាគឺ4ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចរវាងអ្នកតវ៉ានិងក្រុមប៉ូលីសមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបើកសន្និសីទកាសែតដោយអញ្ជើញតែស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះប្រធានសន្តិសុខរងនៅក្នុងស្រុកបានសារភាពថាដោយសារតែភាពចលាចលនៅកន្លែងកើតហេតុនោះប៉ូលីសបានធ្វើឲ្យអ្នកតវ៉ាមួយចំនួនរងរបួសដោយអចេតនាប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធចោលរបាយការណ៍ដែលថាមានមនុស្សស្លាប់លោកបន្ថែមថាមនុស្ស15នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ4នាក់ក្នុងចំណោមអ្នករងរបួសគឺជាប៉ូលីសក្នុងសន្និសីទកាសែតដដែលអភិបាលក្រុងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងស្ដាប់មតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តថានឹងត្រូវសាងសង់រោងចក្រគីមីដែរឬអត់នៅពេលអនាគតលោកលីស៊ីចិននិយាយថារហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះអតិពលនៃការផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតមានសម្លេងឬជាងការផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋ
They learned that from many other incidents the hot way so now they changed their strategy they turned to
ពួកអញ្ញាធោបានរៀនពីបរាជ័យក្នុងឧបតហេតុផ្សេងទៀតជាច្រើនដូច្នេះឥឡូវនេះពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រហើយចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែរដើម្បីព្យាយាមរកមធ្យោបាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្លេងពួកគេអាចត្រូវបានឮដោយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែច្រើនឡើង
សម្រាប់លោកយ៉ាងស៊ីហ៊ុយដែលបានឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកនិយាយថាលោកមិនជឿលើអ្វីដែលអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់បាននិយាយឡើយលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលគួរតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើអ្វីដែលបានកើតឡើង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្តាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែមេសានេះវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារៈសំខាន់នៃច្បាប់ថែទាំសុខភាពរបស់លោកអូបាម៉ានៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់កណ្ដាលអាណត្តិបទសម្ភាសន៍ស្ដីអំពីនិស្សិតខ្មែរមួយក្រុមនៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសរបស់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបង្កើតក្រុមតន្ត្រីមួយក្រុមដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់ទៅជួយក្មេងកំព្រា
ពួកខ្ញុំបានoriginal album ឡើងមកគឺក្នុងករណីដើម្បីយកប្រាក់ចំណេញទៅជួយដល់ក្មេងកុមារកំព្រានៅក្នុងអង្គការមួយដែលឈ្មោះថា PSE ឬក៏ហៅថាអង្គការដើម្បីស្នាញញឹម
ក្រៅពីសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Mani and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2 រសៀលសូមអរគុណគ្រូបង្រៀនគិលានុបដ្ឋាកបរទេសម្នាក់និងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរមួយក្រុមបានរៀបចំគេហទំព័រវេជ្ជសាស្ត្រជាភាសាខ្មែរមួយមានឈ្មោះថា medicalcambodia.com លោកអឹមសធិរិទ្ធនៃ VOA បានសម្ភាសលោក James Cook តាមសារអេឡិចត្រូនិកអំពីគោលបំណងនៃការបង្កើតគេហទំព័រវេជ្ជសាស្ត្រភាសាខ្មែរនេះនិងទិសដៅទៅអនាគត
តើលោកបង្កើតគេហទំព័រ medicalcambodia.com ឬក៏វេជ្ជសាស្ត្រកម្ពុជាដើម្បីអ្វីបាទ
បាទខ្ញុំទើបតែបញ្ចប់កិច្ចការខ្ញុំដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំជាអ្នកបង្រៀនគិលានុបដ្ឋាកយិកានៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាបពេលខ្ញុំបង្រៀនខ្ញុំដឹងថាមានឯកសារបង្រៀនផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រតិចតួចជាភាសាខ្មែរខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវរកសៀវភៅសិក្សាជាភាសាខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវបានប្រាប់ថាអត់មានទេដូច្នេះគេហទំព័រ medicalcambodia.com គឺជាធនធានសំខាន់តែមួយសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដែលមានឯកសារជាច្រើនត្រូវបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរវាជាគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតនិងគិលានុបដ្ឋាកយិកាក្នុងស្រុកនិងបរទេស
តើលោកមានការរំពឹងទុកយ៉ាងដូចម្តេចអំពីគេហទំព័រ medicalcambodia.com ដែលទើបតែបង្កើតថ្មីនេះបាទ
គេហទំព័រនេះគឺសម្រាប់អ្នកថែទាំសុខភាពប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដែលមិនសូវចេះភាសាអង់គ្លេសឬភាសាបារាំងគេហទំព័រនេះផ្ដល់ឲ្យគេនៅឱកាសមួយនៅក្នុងការបង្កើនចំណេះដឹងដោយឥតគិតថ្លៃដំបូងយើងបង្កើតគេហទំព័រសម្រាប់តែគិលានុបដ្ឋាកយិកាពីព្រោះតែគិលានុបដ្ឋាកយិកាដ៏ច្រើនដែលធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យសាធារណៈមិនសូវចេះភាសាអង់គ្លេសឬបារាំងទេក៏ប៉ុន្តែយើងទទួលបានយោបល់ប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានពីនិស្សិតវិជ្ជសាស្ត្រនិងវេជ្ជបណ្ឌិតដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សានិងដែលនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងនិងមន្ទីរពេទ្យធំ
ៗតើលោកមានការប្រឈមនិងការលំបាកអ្វីខ្លះក្នុងការបង្កើតឯកសារវិជ្ជសាស្ត្រជាភាសាខ្មែរទេបាទ
ភាសាខ្មែរសម្បូរពាក្យវប្បធម៌អក្សរសិល្ប៍និងប្រពៃណីប៉ុន្តែពាក្យខ្មែរវិវត្តមិនទាន់ការវិវត្តនៃពាក្យបច្ចេកទេសវិជ្ជសាស្ត្រទំនើបទេគំនិតវិជ្ជសាស្ត្រអាចពិបាកបរិយាយជាភាសាខ្មែរត្រូវចំណាយពេលច្រើននៅក្នុងការវិភាគប្រយោគនិងពាក្យដើម្បីបញ្ជាក់នៃគំនិតឲ្យបានច្បាស់លាស់និងដើម្បីឲ្យងាយយល់ការបង្ហាញវិជ្ជសាស្ត្រត្រូវបានធ្វើឡើងតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបំពេញអត្ថន័យនៃសំណេរនិងជាជំនួយដល់ការសិក្សាការបង្ហាញទាំងនេះត្រូវបានគូដោយអ្នករចនារូបភាពហើយបន្ទាប់មកត្រូវសរសេរពាក្យខ្មែរនៅកន្លែងសំរុំ
បាទសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺថាតើលោកមានគម្រោងអ្វីបន្តទៀតបាទ
បាទគេហទំព័រពេលនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដំបូងដែលមានឯកសារចាំបាច់មួយចំនួនទស្សនវិស័យនោះគឺគេហទំព័រនេះនឹងក្លាយជាប្រភពធនធានដ៏ទូលំទូលាយមួយសម្រាប់អ្នកមានអាជីពជាអ្នកថែទាំសុខភាពដែលមិនសូវចេះភាសាអង់គ្លេសឬបារាំងសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ក្រុមមេដឹកនាំមកពីប្រទេស4នៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានយល់ព្រមគ្នាដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្នាក់តំបន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងការការពារធនធានទឹកនៅអាងទន្លេមេគង្គក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី5ខែមេសានាយករដ្ឋមន្ត្រីមកពីប្រទេសវៀតណាមឡាវកម្ពុជានិងប្រទេសពិសេសរបស់ប្រទេសថៃបានអនុម័តយល់ព្រមលើសេចក្តីប្រកាសរួមមួយដែលធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេឡើងវិញចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គឆ្នាំ1995ដែលបានបង្កើតនៅក្របខ័ណ្ឌឲ្យមានការមូលមតិគ្នាក្នុងចំណោមប្រជាជាតិអាងទន្លេមេគង្គលើការអភិវឌ្ឍនិងបញ្ហាដទៃទៀតទន្លេមេគង្គក្រោមហូរចេញពីប្រទេសចិនកាត់តាមប្រជាជាតិទាំង4នៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មុនធ្លាក់ទៅសមុទ្រមានពលរដ្ឋជិត70លាននាក់នៅអាងទន្លេនេះពឹងអាស្រ័យយ៉ាងខ្លាំងលើទន្លេនេះសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតរស់នៅហើយអ្នកដែលធ្វើការកសិកម្មប្រើប្រាស់ទឹកនេះដើម្បីស្រោចស្រពនិងនេសាទត្រីមាន 85% នៃកម្លាំងពលកម្មនៅទីនោះដោយសារតែបញ្ហាដែលកើតមានឡើងអាចប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលរស់នៅផ្នែកខាងក្រោមខ្សែទឹកទើបប្រជាជាតិនៅតាមបណ្ដោយទន្លេនេះបានរៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនៅឆ្នាំ1994ដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី2របស់គណៈកម្មការនេះនៅទីក្រុងហូជីមិញកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមមេដឹកនាំបានកំណត់បញ្ហាធានាឲ្យមានធនធានទឹកធម្មពលនិងសវត្ថិភាពស្បៀងនៅក្នុងបរិបទនៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុថាជាអាទិភាពដែលពួកគេនឹងផ្តោតទៅលើនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអបអរសាទរចំពោះគណៈកម្មការនេះនិងប្រជាជាតិជាសមាជិកចំពោះសមិទ្ធផលជិត2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះតាមរយៈអង្គការ MRC រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់បានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកតាមរយៈការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្នាក់តំបន់ទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏បញ្ហាប្រឈមដែលគណៈកម្មការនេះនិងប្រជាជាតិនៅអាងទន្លេមេគង្គជួបប្រទះមានធំជាងពេលណាណាទាំងអស់សេចក្តីត្រូវការធនធានពីទន្លេមេគង្គកាន់តែកើនឡើងការអភិវឌ្ឍដ៏រហ័សនិងផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុកំពុងតែដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើទន្លេនេះដោយធ្វើការគំរាមកំហែងដល់បរិស្ថានតែមួយគត់និងជីវភាពពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះនឹងទាមទារឲ្យមានសមត្ថភាពបច្ចេកទេសនិងវិទ្យាសាស្ត្រធំជាងមុនការបង្កើនការវិនិយោគនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្នាក់តំបន់ច្រើនថែមទៀតតាមរយៈកម្មវិធីដូចជាគំនិតប្រួយផ្ដើមតំបន់អាងទន្លេមេគង្គក្រោម Lower Mekong Initiative និងកម្មវិធីការភ្ជាប់ទន្លេមេគង្គ Connect Mekong សហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បណ្ដាប្រទេសអាងទន្លេមេគង្គក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការគ្រប់គ្រងធនធានទន្លេនេះដោយផ្ដល់អនាគតប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេមេគង្គ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្មានគម្រោងប្តឹងលោកប្រាជ្ញសីហាអភិបាលរងខណ្ឌដង្កោពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលទៅអុកឡុកពិធីបាំងស្កូលនៅបឹងជើងឯកតើទីនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណលោកស្រី Penny Pritzker រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយនៅផែនការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ក្នុងការរក្សាលំនឹងនៅតំបន់ Asia Pacific លោកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់លើការបដិញ្ញាចិត្តរយៈពេលវែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការពង្រឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងគាំទ្រដល់សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងចូលក្នុងប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកលោកស្រីនឹងទៅទស្សនកិច្ចជាលើកទី3នៅតំបន់អាស៊ីក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអ្នកស្រីបង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទទូចឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិ
បញ្ជូនការរកឃើញស្តីពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះទៅតុលាការអន្តរជាតិសំទោសតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដើម្បីកាត់ទោសលោក Michael Kirby ដែលដឹកនាំគណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិស៊ើបអង្កេតលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនអនុសាសន៍ទាំងអស់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការជាមួយនឹងសមាជិកទាំង15នៃគណៈកម្មការនេះក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កការស៊ើបអង្កេតមួយឆ្នាំពេញដឹកនាំដោយលោក Kirby បានបញ្ចប់កាលពីដើមឆ្នាំនេះដោយសន្និដ្ឋានថាមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងនៅកម្រិតថ្នាក់កំពូលបំផុតនោះមានជាប់ទាក់ទិននឹងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលមិនមានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបាននៅក្នុងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបាយការណ៍នោះបានបន្តទៀតថាកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើទារុណកម្មនិងដាក់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាទេសភាពហើយកំទេចចោលអ្នកដែលហ៊ានប្រឆាំងអញ្ញាធិបតេយ្យប៉ូលីសចិនបានចាប់យកកម្មកររាប់សិបនាក់ចេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីបំបែកក្បួនបាតកម្មនៅតំបន់រោងចក្រដែលមានកម្មកររាប់ម៉ឺននាក់កំពុងធ្វើកោតកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនដែលផលិតសម្ភារៈកីឡាដ៏ធំជាងគេលើពិភពលោកក្នុងពេលនោះដែរសាជីពរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយនិយាយថាគេនឹងសម្របសម្រួលលើចំនួនការងារនេះទីភ្នាក់ងារ AP រាយការណ៍ថាមានកម្មករជាង4ម៉ឺននាក់បានចេញមកធ្វើកោតកម្មនៅសប្តាហ៍នេះប្រឆាំងនឹងឧស្សាហកម្មយូយិនដោយធ្វើឲ្យសង្វាក់ផលិតកម្មត្រូវជាប់គាំងរោងចក្រនោះផលិតស្បែកជើងឲ្យក្រុមហ៊ុន Mac Nike និង Adidas មានកម្មករប្រហែល 1,000 នាក់បានដើរចេញនៅតាមផ្លូវដើម្បីតវ៉ានៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីបានបដិសេធមិនព្រមទទួលយកសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតបរិសុទ្ធជាតិចិនម្នាក់ដែលត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញពីប្រទេសវៀតណាមជាមួយនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ចិន15នាក់ទៀតបានចាប់យកអាវុធពីឆ្មាំព្រំដែននៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានការបាញ់តបតគ្នាដែលបណ្ដាលឲ្យជនជាតិចិន5នាក់ស្លាប់និងឆ្មាំវៀតណាម2នាក់ស្លាប់ដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ជនជាតិចិនទាំង16នាក់នោះបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញបន្ទាប់ពីរកឃើញថាពួកគេបានឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់អាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងនៅបន្តការស៊ើបសំទោសអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូងនៅបន្តការស៊ើបអង្កេតលើមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យនាវាចម្លងក្រឡាប់នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសដោយសម្លាប់មនុស្សអស់រាប់សិបនាក់និងបាត់ខ្លួនជិត300នាក់អញ្ញាធិបតេយ្យប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីវិញនិយាយថាទូកមួយដែលដឹកអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទដើម្បីប្រារព្ធបុណ្យយេស៊ូវគ្រីស្ទស្លាប់បានក្រឡាប់ហើយសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់7នាក់ទីភ្នាក់ងារ AP បានរាយការណ៍ថាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនិងទូកនេសាទបានជួយសង្គ្រោះមនុស្សរបួសបាន30នាក់ហើយកំពុងស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតបន្តទៀតជនសង្ស័យថាជាអ្នកបះបោម្នាក់និងកូនប្រុសរបស់គាត់អាយុ6ឆ្នាំត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃដែលមានអំពើហិង្សាយ៉ាងខ្លាំងអញ្ញាធិបតេយ្យប៉ូលីសបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារ AP ថាបរិសនឹងកូននោះត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃប្រហោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.